Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Mpoko ila mupebu yibula muna banso na sango ya mukile lelo. Lina kanabiso ya yambo ya sango na lukota la Lingala na lola kala Amerika. Wuto Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali yango na lina kanabiso sango ya mukile lelo. Croix Rouge ya Ecole Congo Démocratique et la Kisimu salamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te.
Esalika musu 72 heures bazaka na ekuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaza ki viole. Mobali aki atikio na ba. Mwasi ata mokote alinga kaba viole ye. Eza aksidan.
Elo kola bouti kolanda yango na etuka ya Nord Kivu baike katina basi baye. Basangi sama nzoto na makasi to bazoma na makasi na bitumba. Bazali kuboya maana mabala na bangope bilinge baike baye bazuli kamali yango bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tuku lubila ndenge DSMP e kubeta te itapi ya yambu ya kupu ya Kongo tuku lubila pe ndenge handball e kubeta mana ndako ya masano itongama puna ba je ya francophonie tuku lubila pe lisusu bala pe NBA makambo maimanso tuku kende na bula inango na mwa ntango kasi yambu tuku pesa bino sango na bukuse ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumboki ba Red Tabara ya ekolo, Burundi ba ye Bujumbura e fundaka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo Edi Sango mbula matari ya ekolo Burundi e fundaki mokolo ya poso moleki batumboki ya lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusalaba mbeba mikolo miye engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokengi ya bato ya ekolo Burundi. Eteni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba esalemaki na gara ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa. Ezo kisaki bato ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazuka kimakasi na botali boluki lukimpe maloba ya bafundami ba tomboki ba komamaki mpe ba lengela maki ba pesa ki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda. Rwanda elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapandi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupesa maboko na batumboki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezala kabitumba mbala mingi na mabele maikolo Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mubembo mwaye na bikolo biiki bia Afrika ya West azali lelo na Guine sima na kuhuta na Senegal.
Ezali bongo mokonzi Kagame akomaki na Konakri esika wapi ayambamaki na mokonzi ya ekolo Guine Mamadi Dumbuya. Bakonzi banso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guine na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to enve.
Na ekolo Kongo Demokratika Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation puna kuhilela ebonga ya kukamba Assemblée Nationale atiki lelo kumbu na ye puna mapuna mi makosalima mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atika kilelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau définitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple. Mokondi ya lingomba politiki UNC ya zalaki na bato ba lingomba politiki na ye mpeli susu ba ye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motu motema na ngai na laki bino ete tokosala mosala Vital Kamerhe asakolaki tosengeli komonisa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacrée Vital Kamerhe ya ponamaki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau définitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye e sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe e kubaki mokolo mwami tano mosala mitano muliki busambisami ya moyi opposition Mike Mukebayi na baloko Seperka Makala
na milulu ya busambisami basambeli ya mufunda mibasengi bobimisami ya mwantango na tina ete bokomi bokimi na ye bozalaki ya ko bangelate e sakolaki actualite.cd e sakolaki na actualite.cd maître Christian Imango Mosambeli ya Mike Mukebayi yano ya cour d'appel ezelami kobanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye bosambisami ya mbala ekuya elengelami mpona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politique ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebayi akangimaki wuto mokolo mwantuku tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na boloko ya makala e kusala sika mubu yoko uto akangemi bakangibi bukangemi ya Mike Mukebayi esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie uyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya botamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisamaki na Martin Fayulu Moïse Katumbi matata ponyo pedeli sesanga ba manifestation biye bipanzamaki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele mpe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya sakoli na ba senateur ba ye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire eko salema lobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session ye ekoti ya bureau d'âge ya suku ye ya likolo ya parlement e lobi elie bisilie pona yango ba senateur ya mwantango ba ye ba sakola maki na seni eto mi salami ya maponami na Ekolo Kongo Demokratiki sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala birodage eko salema na ntina ya kondima reglement intérieur to mabungisi ya lolenge misala mikotambola na kati bundimami to validation ya ba mpifo kasi mpe bobungisi ya maponami mpe botiami ya biro definitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimayi Nguma Mokonzi ya Kasai Oriental biningi samina bokeleli bwa mayi mapeto ya komela ya Régie des Eaux Uto sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo, directeur régional ya Régie des Eaux ya Kasai Oriental, oyo asolola kina papanze sango mokolo mwa mposo moleki bokeleli eye e salemi na ntina ya pompi hydraulique moko ya station ya Lukelenge e bibi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya Kanti mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e payi ya bateki mai ya velo baye bakindaka kutoka yangu na baborno fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to Association des Usagers des Réseaux d'Eau Potable yango mai makitisamaki na bisika mingi ya kuzua mai lokola mvula mizali kunoka temikolomie.
Nzokande mampinga maikolo Kongo Demokratika mabeta kili sangali ya batomboki M23, RDF, AFC, Simana Bitumba, Yamposo, Yasuka Yamposo Moliki. Matondo mingi Antoine Roger na sango eye na bukuse eye olenge la kipo na veo walingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye edi isango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Démocratique la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba ata kwezali na makoki mingi te. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ekolo Congo Démocratique ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eyemboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bukengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este. Tope na makama makomela kabato mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali baeba mika bambeka pona likamboli ya baeba zwaki mpasi na milulu misala ki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza ensegna na Croix Rouge, Institut Supérieur de Sciences de la Santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, ezawana pona au secondé gouvernement na biso enfin na ba catastrophe na ba risque et beaucoup plus na ba pays na biso surtout ba pays na biso tous en a ba catastrophe et débelé ba nini wana gouvernement yemwa okokate il faut appui ya force moko supplémentaire comme Croix Rouge des eaux permettre que non bateau baza vulnérable to benga bango vulnérable na lingala za bateau ba baza faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est ce qu'on maintenir Bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na Bango, quelle que soit faiblesse na Bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge tout aussi c'est la makasi, mais les gars ils ont tout singe papa na biso, à quand ils se la peuvent biso pour tout ça dans le yo bénévolat.
François Morillon, motalisi elongi ya CICR, Comité international ya Croix Rouge na RDC, akundoli misala misusu, misala makina mboka.
L'occasion pour le CICR.
Ezali bakumpo na CICR ya kotonda botondi bayeba mipesa na mokano mabango moko. Baye butumpe moyi babunzaka tango na bango na komipimaka makambo mingi bala mususu na kuchaka bomoi na bango na likama lokola na este ya mboka na eleko ili. Na joli bakuli mpona kotinda maloba mabonde kuna bavandi baye bazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa eli pa ebwele pe bosundula mibozali kongala. Na ngambo na ye, ministre ya mambi mabokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo Démocratique, Roger Kamba, akumisi molende mosalami na bisik ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bulamatari ya ekolo na nzela ya ministère ya mambi mabokolongono ya bato, bopeto mpe bopekisi makuno. Ezali kondima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi, ezalaka tango iso na bana mboka, ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika, baye basengeli na bondeko bwa banso. Alingina lobela awa makano mambula matari ya kosala makasi manso mpona kopesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Nalingi pena lakisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministere ya bokolongono na tina ya kokokisa etinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Démocratique esengi na bana mboka kosunga misala ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe basekuriste baye bazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu, baike katina basi baye basangisa manzoto na makazi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali koboyama na mabala mabango pe bilenge basi baike baye bakoya na likama liye ba memizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge. Fiston Isemwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate kasi bana basi mingi bilengi lokula ba mama bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango mibali batiki bango mpe basusu bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi basi baike ba evyo lingala ekutana kina bango bisika bazali kuvana na chifre bukumu na groupement emonigi na territoire nyiragongo bazali na bokono mingi elengi mwasi moko na mibu zomi na minei oyu azali kufunda batomboki ba 23 mitano bae bazwakie na makasi bisika akenda ikoluka biloko ya kulia na bilanga na groupement ya kibumba kaka na territoire nyiragongo na mboka gikeri mpeni na ndelo ya ikolo kongole mkatiki na ikolo rwanda asakula kete azali na zemi mpe azomi na bokono mingi na tina likama lina andima ikotatu na ilobi na biso lolenge nini batombo kibana bazwaki na makasi toka elengi mwasi yango na mpasi na motema
tulinda kule kibumba na tukona sikia njana kisha wakatukamata wakatupakia kule kisha
tukindaki na kibumba tango zalebeta biki biso batombo kibana 23 nde ba imaka biso na rwanda sima ya kozwa biso na makasi kuna na bilanga epai wapi tokendaka na tina kulu kwa biloko akulia sima batombo kina 23 kozwa biso na makasi ba imaka biso na rwanda na lopango lonini sima na mwami kolo na kimaka pe na tika kubasi basusu ba ibazali kinanga pe na ebi teso kibazali wapi kino sika nde mama nanga aibi sakinga ite nazali na zeni mzote zali kuswanga bisika biso pe nazali na bokono mingi na tika lako kine na lopitalo te pe na komi kopona biloko biakulia atako liboso nazala kikopona te
chakuloro keza maizi kukwana chagula chaku
Liberata Rubumba, Mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré, Pakofedi na Bokuse, Oyo, Azali kopesa mate na basi baye, bazomi na makasi, alimbola bisete, basi mingi baye, bakutana kina makama mana, bakomi na bokono mingi mpe, ebelekati na bango, babungisi mabala mabango mpe, bana bake ya basi, bazimi tompe ba mineur, basili kobebisama. Liberata Rubumba, atalisa bisete, azali kopesa basi bana, bai bakima bitumba mate ya natinete, bako kakusala misa. Sala miyeme koki, kusunga bangu kubika, atoko bazoma na makasi. Tozo ki maloba maliberata Rubumba, tuyo kaye.
Nazo ankadre ba na basi na ba mama ya kategori nyoso. Po wana nde ya objektif na biso, po na kotala ndenge nini, kotambu isa mwana mwasi na mama, po na koshanje sirtu wa ideoloji na ye, sur le plan psikolojik, ankadrema psikosocial, soki ya kutani na likama ya violence seksuel, Mola qui être victime c'est pas la fin du monde. Moi s'il faut kaka akoba na ko sala misal na yo abandaki. Ata soki akutana kina likama. Soki bakutani na likama wana et salta musu 72 heures bazaka na ikuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na yaki viole. Mobali aki. Atikio na ba. Moi sa ta mon côté alinga kaba viole. Eza accident. Il faut ba comprendre. Aza mwasi na yo avant asala ki infidélité. Mais soki akutani na likama wana Ozo kima ye pona nini. E purta mobali, ndi alinga ki alendisa mingi mwasi na ye. Siko tamba mbali wazo kima bango, okuta wa mama, si le plan psikolojike, ba susi, ba beli ma maladi ebele, terke ba hipertension, ba diabete, kaka po. Eloko na biso ya liboso, bitumba ye sila. Gouvernement ye sala mansu, bitumba ye sila, ozonga epana biso.
Bana basi mingi baye, tokuta na kina bango, batalisa biso ete, babungisi mabala mabango mpa mbate, mibali babango, bakimi bango po, bazoma kina makasi na batombo kiba 23. Kula na maloba mabango, mingi bazui na ino te, minompe, ebele bazali kokokate, kotambo lampe, kosala misala, natina bozwa minabango na makasi. Basi baye, bazali kosenga lisu, ya kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu, bame mela bango mino mpamba te, balembi na mpasi elobi bango. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona ulaka la Amerika.
Wuta Washington DC, wuzali kolanda ulaka la Amerika, viwa lingala na elobi eye, edi isango, sikatango ya linaka na biso, itandu ya masano. Daring Club motema pembe ezali na coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubu moye kasi ekobeta te na etape ya yambo ya momekano moye ya ekobanda mikolo miko ya championnat ya lisano ya handball na engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobetama omokolo mwamposo moko ya kasi ekobanda kobetama na bitandutu ndako ya masano etongama mpo na francophonie na basketball ba équipe Minei Bié Biko Beta play-off ya basketball Africa League ba yebani tukulu bape sangwe susu awa. Lo sako na bino banso pebuyi bula muna itando ya masenu na bisu ya lelu na viu alingala. Tukubanda lina kanabiso ya sango ya masano ya lulaka la Amerika ve walingala na lisano ya makolo. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lobby match ali ya finale ya Momekano Mouye ya Afrika club ya Maroc et Beta Kibongo lobby de l'équipe Zamalek ya Caire Egypte Mingeti Mibali na Moko na stade ya Berkane Zamalek ekoyamba bongo match retour au Mokolo mwa eyanga iyinga ekoya na Caire na na e kulu kungu demokratika mbenisa no lian dembo ya makolo e kuzali bongo ko banda omokolo miko ya pona coupe ya Congo kasi darin club motema pembe DSMP e kuzala te na etape ya yambo ya lisanolie tolanda bongo sango valdu yamba yamba a memeli biso uto Kinshasa.
Kondongwana ya tuku mitano na mwambe ya Coupe du Congo ya ndembo e lengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lo lenge ba masanga ba kondongwana. Kasi epona kondongwana ya yambo lisanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu.
Yeah, delinga obeta Coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de delinga okoto. Toza ba détenteur pa détenteur na ya Coupe du Congo. Et on a jepsa ba supporters na biso ke tobeta ki championnat na ba joueur. Car ba joueur wana to obeta na ba mpe Coupe du Congo. Mais comité a zosa l'effort pour accueillir tout relevé capacité à l'année clair pour tout comatine à souka et tout zo appelé Coupe du Congo.
Pour la colonne à l'issue Coupe du Congo, il y a un cambia DSMP, Mbazoaki et Kateli, il y a un entraîneur à Sika, Mouy égyptien Mohamed Fatih.
L'entraîneur à Sika, il y a un président a décidé que Atia quand même a renforcé la capacité à l'année staff technique de manière que tout comme au niveau où tout comme au Coupe du Congo. Tu es bien que Dering Tauzan, tout en Akimi. Mais là, on a sanga ba supporters que baza asiko discipliné batika bitumba na stade
na kokoso ya championnat ya lina foot li sanga ya avec les p et ko milengele ko zwa isika na kondongo na ya coupe du Congo eye pe ko longa yango et le bimo kambi to pe secrétaire général Kimpempe
kobeta coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoso contrairement ya ba ne mususu maintenant que ba offrir yango à toutes les équipes nous pensons que avec les équipes pa munene ambition avec les ba ko toujours ba titre que le loco de la Coupe du Congo pour tout remporter titre et tout bâtir en tout un palmarès n'a dit ses amis mabés.
Asi, moi, Kokoso Yezali, Kaka, Lo Lenge, Ibanteli, Eko Betama, Nakondo, Manase Moko.
Ce côté malam, au moment que Yezali déséquilibré, l'équipe Lingue fait faire la déplacement à ses côtés, Moko Babesi.
Maintenant, l'équipe, on a mis sur Yamawana, il y a la possibilité de se déplacer. Et il y a la plus malam, les années aller-retour. Peut-être l'organisateur, au moment où il faut qu'il attend et qu'il va courir pour ça, l'amour bien avant parce que la qui a monté et qu'il faut faire une katan kutu izwa pinzate ikoni kube tambangu mamu ya nguvuni logo turekosa kamua muke na kata vorganizasyon mchutu.
Nangamu na bango li sanga ya Aigle du Congo balobi bako beta lisusu kondongwana ya Coupe du Congo ya ite kalandriye ya linafut epesi bango kokoso makasi elobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya li sanga ya Aigle du Congo.
Moi, donc, continuer na bien compétition, les amis. Donc, quand il s'agit que l'Union de Coupe, ça vise surtout quand on est mort à aider, pour permettre à la vie, tout ça, bah, déplacement, c'est à Coupe du Congo. Ah, ouais. Nous sommes tous, Kindou, nous sommes tous, ça, ça, pour tout le monde. Match, que l'on voit, ça, ça, pour tout le monde, on est sous Goma. Ça veut dire que l'intervalle à 7 jours, 3 voyages, c'est ça, et plus un pour la majeure.
Esengeli bongo kwe baite li sanga ya tupisa mazembe pe kozwa yisika na kondongo ya Coupe du Congo yeye epe sakantela na molongi kozwa yisika na Coupe ya Confédération ya CAF.
Tukukini bongo na lisanulia handball championa ya ngumba Kinshasa ikubanda omokolo mwamposo moko ya pe kubetama ndako nziki ya masano itunga makipu na masano ma francophonie Valdu Yamba.
Esango ya malamu pona ba beti handball basi pe mibali na engomba ki sasa championnat eko banda mokolo ya mposo ezali koya pe eko betama na banda ko ya masano eye tongama ki pona francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya engomba ki sasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant toko bana na salle. Donc toko redémarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs, il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutou Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes Oyo, ils ont mis à la disposition à Batouba dans la salle Wana. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, Kota, la championnat, et Anbaye, Nabandako, et Masano, et Na, et Kozala, ya Ofelete. Et Sengi, Nabaye, Balinga, Lisano, ya Anbal, Kotia, Maboko, Nali, Benga, Pona Kosunga, Nabopet, ya Bandako, et Na, et Louis Polidor Bongumbu.
To Benga Kibango, lors d'une réunion, na fédération, on les a expliqués, mais on continue à les parce que c'est partout au monde. Hein. Et il n'y a pas un sport où bah, entrer des arrêts gratuits, entrer pour foutre à Kambongo. Ce n'est qu'ici au Congo où le hôtel est à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Bah, quand même, les 5 à Kambongo, le sport, c'est de l'art.
Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba qui Sasa, Bako Ndongwana, na championnat, na Banda Kouyamasano, Nde Ezali, Sango Yamalamu, Elobigi Kanoa, Y Azali, Mokambi, Yabama Sanga, Ya Héritage, Epe Venke. Ya bilenge basi.
Salanga esengo mingi. Aso ebinde to beta kala dibana omo na totombule beti. Amache katani, bibike kimi. Donc pour la première fois to beta na sala la revue de gratuite du Congo. Et ça n'a vraiment plaisir ma casse, vraiment plaisir. Ok, bala peu bazo yo kola ana. Ala ba la jeunesse. Ba yeba déjà ke bazo a température ya la sala.
Kasi ipo na mokami gika noa. Mwa kokoso eko zala na ba kondongo na yali boso poete. Ba masanga ata mokote. E lenge la mina kati ya ba ndako ya masano ena
senga kina na ligue na bantante wo pesa sa ta une semaine pour que to mesana ta na salle pendant une semaine parce que yo moko ebi même na football tant que na compétition pour ça ka toujours moins adaptation à terrain ko sa ba repère mais te bi les amo encore comme mais après 2-3 jours bon ba ko sa habitué kaka c'est normal et za na ba handicap ma casse ils ont fait en mesure ba ko mesana kaka
et sengi bongo ko ba ite kokoso ena e ko so penda e sikate kati na ba masanga lokola GSK ya mibali poete bango ba tikalaki na bakondongwana ya ba masanga na Afrika.
Na basketball ba club Mwambe eyi ya bikulu bya Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League bala eyi bani ezali bongo alali ya Egypte alali Benghazi ya Libye FUSS ya Rabat Maroc, Petro Luanda ya Angola, Raros Hoppers ya Nigeria, AS Douane ya Senegal, US Monastir ya Tunisie, na Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngele, Lubuleki AS Douane e Zwakiti Kena yango na Kolunga ka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Sika ya Senegal, Jomai Fai na Paul Kagame ya Rwanda uyo a Zalaki na Bimbo Nambokai. Na NBA awa na Etats-Unis Amerika ba playoff ezali kokoba ekipi mokote kati na mwambe ezali kundungwana nanu elungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunders pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi bala moko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi luliki ndenge moko pe na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 topesi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na etando ya masano ya lelo matundu mingi pe na Valdo Yamba ya ngonde sukisi sango ya mokibi ya lelo. matondo mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya mutu ya ezalaki ete kwa rouge ekolo Congo demokratike lakisaki musalamo yango ya mpasi na bisika ya bitumba pe ya makama na ekolo Congo demokratike na milulu na Kinshasa na etuka ya Nord Kivu baiki na basi bazwama na makasi na bitumba ya M23 babuyami na mabala pe bilenge baike batikali na zemi pe na bokono ndenge na ndenge matondo mingi na Antoine Roger Boulamba pona sango matondo mingi pe na Rob McLean na George Leonard Samuel ngai kombo na ngai Eddie Isango.